إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى دوغ وإسلام إني وجوا الله تبارك وتعالى نووسييني بيا نوسي نفسي يانغو كموغوبا الله تبارك وتعالى kwani akiba iliyokuwa bora atakayoondoka nayo mwanadamu katika ulimwengu huu ni akiba ya kumcha Allah tabarak wa taala. Ayuhan nas ittafaqat kalimatu ulamai alfiraqi alashari فمن بعده على أن الإباضية فرقة من فرق الخوارج نو إسلام لما فكيانا نينو لما علماء وفرق ونتشووني أمباو wameandika kunako mapote kunako makundi yanayojinasibisha na Uislamu akiwemo mwanachuoni al-Ash'ari na maulama wengine waliokuja baada yake ala anna al-ibadiyata firqatun min firaqil khawarij ya kwamba ibadi ni kikundi miongoni mwa vikundi vya kikhawarij. Kikundi cha ibadi ni katika makundi ya kikhawariji. Walaysa al-mukhalifuna lil-ibadiyya humu alladhina i'tabaruhum fi adad al-khawarij, wala sio wale waliokhalifiana na ibadi kuwa ndo wao peke yao wanaowazingatia maibadhi katika makhawarij, kwa sababu wanaweza kudai ya kwamba hawa waliotukhalifu sisi ndo wanaotuzingatia ya kwamba sisi ni makhawarij. Tawaambia ya kwamba walaysa al-mukhalifuna lil-ibadiyyati faqat هم الذين اعتبروهم في الخوارج او من الخوارج ولا سيو wale waliowakhalifu maibadi wakabainisha njia zao na itikadi zao potofu na manhaji yao ya dhalal kwamba wao peke yao ndio wamewazingatia maibadhi kuwa ni miongoni mwa khawarij. Wa inma ba'd ulama'i al-ibadiyya al-mutaqaddimuna aidha, hivyo hivyo katika wanachuoni wa kiibadhi pia wamewazingatia maibadhi kuwa ni katika makhawarij pia. Miongoni mwa wanachuoni wa kiibadi, miongoni mwa maulama wa kiibadi wanaotegemewa katika kikundi hiki cha ibadi pia na wao wamethibitisha kuwa maibadi ni katika makhawarij. Idh la yujadu fi kalamihim ma yadullu ala karahiyatihim لعد الإباضية فرقة من الخوارج. Kwa sababu hakuna chochote katika maneno yao, kisoma vitabu vyao, hakuna sehemu yoyote katika maneno yao yenye kuonyesha kwamba wao wanapinga jina hili, wanakanusha jambo hili la wao kuwa miongoni mwa makhawarij. Ndugu Waislamu, hii ni sehemu ya pili. Tukiendelea kuzungumzia kikundi hiki cha ibadi na itikadi zao potofu na fikira zao za kikhawarij na kuutahadharisha umma wa Kiislamu kunako kikundi hiki, huu ni mlolongo wa hutuba zetu kunako jambo hili na kikundi hiki. Tahdhiru al-bariya min firqati al-ibadiyya, kuwatahadharisha watu kunako kikundi cha ibadi. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, Abdullah ibn Ibad, mtu mmoja mwenye jina la Abdullah ibn Ibad at-Tamimi al-Basri, huyu alikuwa ni miongoni mwa viongozi, alikuwa ni kiongozi katika makhawarij, alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa ni vichwa katika ukhawarij. Huyu Abdullah ibn Ibad at-Tamimi al-Basri ambaye alidiriki zama za Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, alidiriki zama zake za Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma wa asha ila zamani Abdul Malik ibn Marwan, akaishi na alidumu mpaka zama za Abdul Malik ibn Marwan. Wa arsala lahu risalatan abara fiha an ba'dhi ara'i, na huyu Abdullah ibn Ibadhi aliandika barua akimwandikia mtawala wake akimbainishia baadhi ya rai zake na mitazamo yake ya kidini. Katika yale aliyoyaandika ndani ya barua hiyo, akijidhihirisha yeye ni nani, atabarru min amiri almu'minin Uthman radhiyallahu anhu, ni kujitenga na kujiweka mbali na amiri almu'minin sahaba mtukufu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Anamwandikia Muawiya kumwonyesha ya kwamba yeye yuko mbali na Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, ya ikhwan, ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia ni mkwe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye Mtume alimwozesha mabinti zake wawili. Alimwozesha wa kwanza akafariki, akamwozesha binti yake mwingine. Lakini pia Uthman ibn Affan ni khalifa wa tatu katika makhalifa wanne wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mtu bora baada ya mitume wa Allah na Abu Bakar na Umar, anakuja yeye kwenye ubora. Ni miongoni mwa maswahaba makhalifa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usia wake akiwa katika siku za mwisho mwisho kuondoka katika ulimwengu huu, siku ambayo alitoa mawaidha yenye athari kubwa kwa masahaba, ilipelekea masahaba wakalia wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awape nasaha, awape usia ambao watabaki nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia, miongoni mwa yale aliyowaambia akasema, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, kwa hakika atakayejaliwa kuishi katika nyinyi baada yangu mimi, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti zilizokuwa nyingi, migawanyiko mbalimbali kwa Waislamu, mipasuko, khilaf. Pia Mtume akatupa tiba ya kusalimika na migawanyiko hii na ikhtilafu hizi na khilafu hizi, akasema, fa alaykum bi sunnati, nyinyi lazimianeni na sunna yangu, shikamaneni na njia yangu na mwenendo wangu, wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, vile vile shikamaneni na sunna na njia na mienendo ya makhalifa wangu waongofu. Khalifa wa kwanza ni Abu Bakar, khalifa wa pili ni Umar, khalifa wa tatu ni Uthman, na khalifa wa nne ni Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Hawa ndio maswahaba bora kuliko maswahaba wote waliobakia, nafasi yao iko juu. Kwa hiyo Mtume auelekeza umma, pindi unapokuwa umekhilafiana, umezozana katika jambo, umepishana rai, urudi katika sunna yake na sunna ya makhalifa hawa wanne. Alafu Abdullah ibn Ibadhi muasisi na muundaji wa kikundi cha ibadi anaandika barua, ujumbe anamwandikia mtawala wake, anamwandikia amiri wake, akidhihirisha msimamo wake na madhahabu yake ya batil ya yeye kuwa yuko mbali na Uthman ibn Affan. Mtume anasema alaikum bisunnati, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wanne waongofu, Uthmani na wenzake waliomtangulia na aliyekuja baada yake. Abdullah ibn Ibadhi anamwandikia sahaba wa Mtume sallam Muawiya, anaambia mimi niko mbali na Uthman ibn Affan, mimi najitenga naye kwa sababu ya kuathirika na ukhawarij, kwa sababu ya kwamba alikuwa na fikra za kikhawarij huyu Abdullah ibn Ibadhi. Bal watasrih bitakfirihi, katika yale aliyoyaswarihisha ndani ya barua hiyo, aliswarihisha kumkufurisha Uthman ibn Affan. Sio kujitenga naye tu, ni kumkufurisha, kumhukumu kwamba yeye ametoka ndani ya Uislamu, kumrutadisha mtu ambaye amebeba ujasiri wa kumkufurisha mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye muasisi wa ibadhi, huyu ndo muundaji wa kikundi cha ibadhi, kikundi ambacho watu wengi kwa zama hizi hawakijui, hawakitambui kiundani, hawajui kikundi hiki kimebeba nini. Kupitia hutuba hizi zifuatilie, utawajua maibadhi ni watu wa namna gani. Alafu mwisho tutataja maneno ya ulama wa ahli sunnati wal jamaa, akwali zao kunako ibadhi. Ndugu wa Islam, huyu Abdullah ibn Ibadhi mwenye mafikra ya kikhawarij, bali alikuwa ni katika vichwa vya kikhawarij, ambaye ana fikra mbalimbali potofu kama tutakavyokuja kuziona. Huyu ndiye muasisi wa ibadhi wa kikundi cha al-ibadhiya. Na maibadhi wananasibishwa na yeye. Kwa hiyo basi, na ndio maana maulama wa ahli sunnati wal jamaa vile vile na wanachuoni wao maibadhi wamezingatia kikundi cha ibadhi ni miongoni mwa vikundi vya kikhawariji, ni miongoni mwa vikundi vya kikhawariji wenye fikra za kuwakufurisha Waislamu, wenye fikra za kutoka katika utiifu wa watawala wao, wenye fikra za kuwapindua watawala, wenye fikra mbalimbali potofu ambazo zimebebwa na makhawariji. Ndugu Waislamu, nitataja baadhi ya maneno ya wanachuoni ambao wamewazingatia maibadhi kuwa ni katika makhawariji. Qala al-allama al-baji rahmatullahi alayhi fil muntaqa, anasema al-allama al-baji katika al-muntaqa juzu ya 4 safha ya 281, ذهب ابن حبيب الى انهم من الخوارج. ابن حبيب amewazingatia maibadhi kuwa ni katika makhawarij, ametaja kwamba maibadhi ni miongoni mwa makhawarij. وقال الإمام سحنون كتك المدونة جزو يقوانز صفحة يميان نشيري نستين نمبيلي كتك ملانغ وليويتا باب في الصلاة على قتل الخوارج ملانغه ونزنغمزيا كنك حكم يقوى صليا مخوارج وليواوا مخوارج watu ambao miongoni mwa alama zao kubwa ni kuwakufurisha waislamu kwa madhambi makubwa, lakini pia ni kutoka katika utiifu wa watawala na kuasi watawala. Kama tunavyoona kwa zama zetu wenye fikra za kikhawariji kama vile wafuasi wa Osama bin Laden, vile vile wafuasi wa Qaida, wafuasi wa au wafuasi wa Daesh, Al-Shabab na wengineo wenye fikra potofu za namna hii, iwapo makhawariji watauawa, ni ipi hukumu ya kuwaswalia? Sasa Ibn Sahnun, al-Imam Sahnun alayhi rahmatullah, katika al-Mudawwana alipoweka mlango huu anazungumzia hukumu ya kuwasalia waliouawa katika makhawarij, akataja miongoni mwao al-Qadariya wal-Ibadiya, akawataja maibadi ni miongoni mwa makhawarij kwa sababu wao wanakanusha hili. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين جزو يكوانز صفحة يميموديا نموديا أنا سيمه يمنشوني أصل قول الخوارج أصلي قول يم خوارج إنما هو قول الأزارقة والإباضية قول يا مخوارج وانا قول زاو نيني بطوف من قول ما قول زاو نيكوا كفريشا ولما صحابة أمباو walishiriki katika kuhukumiana na kitabu kwa kitabu cha Allah. Mnafahamu ilitokea fitna baina ya masahaba, baina ya Ali na Muawiya radhiyallahu anhum ajma'in. Hii fitna ambayo pia sababu zake ni makhawarij waliobeba fikra za Kiyahudi, wakazibeba ikapelekea kumuua Uthman radhiyallahu anhu. Baada ya kifo cha Uthman radhiyallahu anhu ilitokea fitna, mpasuko baina ya masahaba, jambo ambalo fitna ambayo ilipelekea watu kupigana baina ya kikundi kilichokuwa kikiongozwa na Ali radhiyallahu anhu na kikundi kilichokuwa kikiongozwa na Muawiya radhiyallahu anhum ajma'in. Wakati wanaendelea mapigano, wakati wakiendelea na mapigano, kikundi ambacho alikuwa na kiongoza Ali radhiyallahu anhu kikionyesha alama za kushinda, ishara za kushinda katika mapigano yale, basi Muawiya na wale aliokuwa nao wakanyanyua misaafu, wakasema tuache kupigana, tuhukumiane kwa Qur'ani, sote ni Waislamu, mapigano tusimamishe, hebu tuchukue Qur'ani tuhukumu, tuhukumiane kwa Qur'ani, nini tumekhtilafiana. kweli Ali radhiallahu anhu na wenzake wakakubaliana na ushauri ule, kwa sababu lengo kubwa ni kuipata haki na kuinusuru haki, na hayakuwa ni mapigano kwamba ni jihadi, la, yalikuwa ni mapigano ambayo asili yake ni fitna. Radhiallahu anhum ajma'in, Ali radhiallahu anhu akasimamisha vita. Ikabidi sasa katika kikundi cha Ali radhiallahu anhu atoke mtu mmoja, na kikundi cha Muawiya radhiallahu anhu pia atoke mtu mmoja. Huko akatoka Abu Musa al-Ash'ari na Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu anhum ajma'in. Wakachaguliwa mtu mmoja huku na huko, wakaenda ili wao wajadiliane kwa kitabu cha Allah, alafu wamalize mambo kadhia, waje wamalize kadhia kwa njia hiyo. Katika kikundi cha Ali radhiallahu anhu wakatokea watu hawakuridhika, wakaanza kumlaumu Ali na kumsokoma, kwa nini wakubali kusimamisha vita wakati sisi tumekaribia kushinda? Kwa nini wakubali? Wakaanza kumstakama Ali radhiallahu anhu, akawajibu, akawapa hujja kwamba hawa ni ndugu zetu, sisi hatukuwa tunapigana na watu ambao sio ndugu zetu. Lakini wakakataa kumwelewa, mwisho wakajiengua katika kikundi cha Ali, na hawa ndio wakaitwa Makhawarij. Na hapa ndio kikapatikana kikundi rasmi cha Kikhawarij. Lakini mtu mmoja mmoja walikuwepo tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutakuja kueleza kwa ufupi hawa Makhawarij. Tunaposema Maibadhi ni miongoni mwa Makhawarij, mjue Makhawarij ni watu gani. Kikundi kama kikundi kikajimega katika wafuasi wa Ali radhiallahu anhu. Hakikuridhika, kilitaka Ali achukue ngawira katika wapiganaji waliokuwa na Muawiya radhiallahu anhu ajma'in. Kwa hiyo ndugu zangu, hiki kikundi hakikuridhika, kikajimega, kikajitenga, na hapa ndo wakapatikana kikundi maalum ambacho kilidhirika kama kikundi cha Kikhawarij. Kwa hiyo ndugu Waislamu, chenyewe kikawa miongoni mwa hoja zake, kwa nini Ali akubali kuhukumiana na Muawiya na wenzake kwa watu wasitumie Qur'ani? Kwa nini wachague watu wale, watu ndo wakae pembeni, waende wajadiliane kwa nini? Na hoja zao nyingine ambazo biidhnillah kwa mnasaba huu tutakuja kuzitaja rasmi katika khutuba zetu zinazokuja. Hapa nimetaka kuwaonyesha kidogo ndugu zangu ya kwamba hawa walikuwa na maneno potofu dhidi ya Ali radhiallahu anhu. Sasa miongoni mwa katika watu hao, katika hao Makhawariji ni Al-Ibadhiyya, kama anavyosema Al-Imam Sahnun alayhi rahmatullah katika Al-Mudawwana, barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima feehima min al-ayati wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد وقال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار أمسام الإمام أبو عمر ابن عبد البر كتك الاستذكار قوله عليه السلام alipokuwa akizungumzia kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema taqtatilu taifatani min ummati, yatakuja kupigana makundi mawili katika umma wangu, akiashiria fitna ambayo itatokea ilitokea baina ya masahaba wote. Hawa ni katika masahaba wake. Mtume akiashiria kwamba yatakuja kupigana makundi mawili katika umma wangu, tamruku minhuma marikatan taktuluha awla taifatain, tamruku minhuma marikatun, katika haya makundi mawili haya litakuja kuchomoka kundi ambalo litatoka katika dini, litakuja kuchomoka kundi katika haya makundi mawili. Ahlul ilmu wakasema yakiashiriwa haya mapigano yaliyotokea baina ya Ali na Muawiya, na kweli kilikuja kikatokea kikundi kikajimega katika watu wa Ali radhiallahu anhu, ambao wao walijitenga maalum wakajulikana kama makhawarij, kikundi maalum cha kikhawarij. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kitakuja kuuawa kikundi hiki na kupigwa na mmoja ya makundi ya haki. Al-Imam Ibn Abdul Barr wakati anazungumzia maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fahadha aslun ma summiyat bihi al-khawarij, hii ndo asili ya makhawarij kuitwa al-marika, katika majina yao wanaitwa al-marika. Ni kikundi ambacho kimejivua kimejiengua kujitoa katika Waislamu, kimejitoa katika kikundi cha haki na kikajimega kwa watawala, kikajitoa kwa mtawala wa haki. Sasa Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala akasema thumma istamarra khurujuhum ala as-salatin, kisha wakaendelea na utaratibu wao wa kujiengua na kujitenga katika utawala. Hawakuishia zama za Ali, wakaendelea na utaratibu huo na fikra hizo zikaendelea makhawarij, wakawa wanajitenga na watawala wao, wanajimega katika utawala, wanaingia misituni kwa lengo la kutaka kupindua utawala ule. Wakaendelea hivyo hivyo, faakkadu lismi, hili likatilia uhalisia wa jina lao, wakaonyesha msisitizo kwamba, yani uhakika kwamba wao ni almarika kweli kweli, kwa sababu jambo hilo liliendelea na jina lao likaendelea kwamba wanaitwa almarika miongoni mwa majina yao. Akasema thumma iftaraku firaka, kisha hawa makhawarij wakagawanyika katika mapote mbalimbali mbali. Laha asma, hayo makundi ambayo waligawanyika, kila kikundi kina jina, hayo makundi yakawa na majina yao. Minhum, miongoni mwa makundi hayo, al-ibadhiya, maibadhi, atbau Abdullah ibn Ibadhin, wafuasi wa huyu bwana anaitwa Abdullah ibn Ibab. Wanachuoni wanajua na wamefanya bahthi na utafiti kunako makundi, wakajua kwamba chanzo cha maibadhi ni ukhawarij na fikira zao ni za kikhawarij. Maibadhi si watu wa kuchukuliwa kawaida, wala sio watu wa kuwaona kama ni watu wa kawaida, wala jambo lao si dogo. Maibadhi ni kikundi katika kikundi cha kikhawarij. Muasisi wa uibadhi alikuwa ni kichwa katika vichwa vya kikhawarij. Wakala al-Imam Muhammad ibn Rushd, anasema al-Imam Muhammad ibn Rushd rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika al-Bayan wa Tahsil juzu ya kwanza safha ya 443, akasema mas'ala al-ibadhiyya wal-wasiliyya firqatan min firaq al-khawarij. Al-ibadhiyya na al-wasiliyya, haya ni makundi mawili miongoni mwa makundi ya kikhawariji. Alladhina a'lama Allahu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi khurujihim 'ala al-muslimin wa muruqihim min ad-din. Makhawariji ambao mtume sallallahu tabaraka wa ta'ala alimfahamisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kunako kutokea kwa makundi haya, kwa kikundi hiki cha kikhawariji, kwamba hiki kikundi kitakuja kutokea, kina waasi watawala, kinakufurisha Waislamu, kinakufurisha Ahlusunna waljamaa, kinakufurisha masahaba, kinapinga baadhi ya sifa za Allah tabaraka wa taala, kama tutakavyokuja kuona. Lakini na kujitenga na Waislamu na kutoka kwao katika dini. Lakini pia amesema al-Imam al-Qadhi Iyam rahimahullahu taala, kama ilivyokuja katika at-tambihat juzu ya kwanza safha 282, al-ibadhiyya bikasri al-hamza, ibadhi kwa kuiwekea kasra hamza, al-ibadhiyya, akasema sinfun min al-khawarij, ni kikundi katika makhawarij, mansubun ila ibn ibadhin min ru'asaihim, kinachoegemezwa. Kikundi hiki ni katika makhawarij, kikundi ambacho kinanasibishwa, kinaegemezwa kwa huyu mwana wa ibadhi, Abdullah ibn Ibadh, ambaye ni katika vichwa vya kikhawariji, ambaye ni katika viongozi waliokuwa viongozi na vichwa katika makhawariji. Waqala rahimahullah, vile vile akasema al-Imam al-Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala fi ikmal al-mu'lim, katika kitabu al-ikmal al-mu'lim juzu ya pili safha 88, akasema sunnatu tahara, sunna katika kuusafi, katika tahara taqlilu al-ma'i ma'a al-isbab, ni kupunguza maji, kujitahidi kutofanya israfu katika maji, katika tahara yako, tahara yote kubwa au ndogo, sunna ni kutofanya israfu na kutumia maji kadiri ya haja, lakini na kutimiza tahara yako kwa uzuri kabisa, khilafan lilibadhiyati min alkhawarij. Akasema tofauti na wanavyo, tofauti na manhaji ya maibadhi katika makhawarij. Maibadhi wao hawaoni hivyo, wao hawaoni hii sunna. Kwa hiyo akawasema maibadhi ni katika makhawarij, akasema khilafan lilibadhiya, tofauti na maibadhi min alkhawarij, katika makhawarij. Lakini ndugu zangu, tukimalizia maneno ya mmoja katika wanachuoni, naye ni al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, mmoja katika wanachuoni wa Malikia rahimahullahu ta'ala, katika kitabu al-Masalik sharhu al-Muwatta ya al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala juzu ya 3 safha ya 400, akasema fal-khawariju min ad-dhullal, makhawariji ni katika watu waliopotea, ni katika vikundi vilivyopotea. Kisha akasema wa hum yadhunnuna annahum muhtadun, wao wanadhania mahawari kwamba wameongoka. Ukal, wanadhani kwamba wana akili. Fahum min alladhina qala Allah fihim. Kumbe uhalisia hawa makhawarij ni miongoni mwa wale ambao Allah amewazungumzia akasema, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wanadhania kwamba wao wanatengeneza, wanafanya vizuri katika matendo yao. Kumbe ni watu walipotea, ni watu waharibifu. Kisha akasema, li'annahum kharaju 'ala al-umara, kwa sababu hao makhawarij wamewaasi watawala. Miongoni mwa fikra zao kubwa ni kuwaasi watawala na kuwapindua watawala na kutokuwa na adabu kwa watawala na kutowaheshimu watawala na kuwafanyia khiana watawala na kuwatukana watawala na kuwafedhesha watawala. Lakini pia hawana adabu kwa maulama, hawana adabu kwa wanachuoni, kwa sababu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kisha akasema Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, waftaraqu firqa, hawa makhawarij wakagawanyika katika makundi mengi. Alfirqatu alula, kikundi cha kwanza alichokitaja katika makhawarij, minhum, katika wao, alibadhiya, ni maibadi, atba'u Abdullah ibn Ibad, wafuasi wa huyu bwana Abdullah ibn Ibad. Makhawarij Ibadi ni makhawarij kwa maneno yanachuoni. Ndugu Waislamu, namalizia hutuba yangu kwa maneno ya huyu mwanachuoni. Waqala al-allama al-mufassir at-Tahir ibn Ashur rahimahullahu ta'ala katika kitabu at-Tahrir wa at-Tanwir juzu ya kwanza safha ya 182 anasema, qalat al-ibadiyatu min al-khawarij, wamesema maibadhi katika makhawarij. Kisha akazungumza habari zao, wamesema qalatil ibadiyya. Ibn Ashur amewazingatia hawa ni katika makhawarij. Wamesema ibadiyya katika makhawarij, inna tarika ba'd al wajibat kafirun, hakika mwenye kuacha baadhi ya mambo ya wajibu ni kafiri. Na hii ni katika fikira zao potofu ambazo tutakuja kuzitaja na kuzidadavua, kwamba je, kila anayeacha jambo la wajibu katika dini ni kafiri? Sio kila anayeacha jambo la wajibu katika Uislamu ni kafiri, wala sio kila anayeacha jambo la faradhi katika Uislamu ni kafiri, maadamu hajaitikadi kwamba hajaitikadi uhalali wa kuliacha jambo hilo. Na viko vigezo vya kutomkufurisha mtu kwa sababu ya kufanya jambo la kikafiri, wala sio kila aliyefanya ukafiri anakuwa kafiri. Sio kila aliyefanya jambo la ukafiri anakuwa kafiri. Uongo ni ukafiri. Hakuna uongo wa Kiislamu, uongo ni ukafiri. Je, kila atakayeongopa tumrutadishe tumsilimisha upya? Kusengenya ni ukafiri. Je, kila mwenye kusengenya tumsilimishe, atabaki nani? Kwa hiyo sio kila aliyefanya jambo la ukafiri anakuwa kafiri. Vinaangaliwa vigezo, wala hivyo hivyo chukua kinyume chake. Sio kila aliyefanya jambo la Kiislamu anakuwa Muislamu mpaka apite njia ya kusilimu. Sio kila anayejenga kafiri kajenga msikiti ndio amekuwa Muislamu. Kafiri kavaa kanzu ndio kawa Muislamu. Kafiri kaswali ndio kawa Muislamu. Sio kila aliyefanya jambo la Uislamu ndio tayari kawa Muislamu mpaka apite njia sahihi za kusilimu. Wala sio kila aliyefanya jambo la ukafiri katika Waislamu atakuwa kafiri mpaka visimame vigezo na vizuizi vikosekane, kama tunavyosoma kila siku. Kwa hiyo wakasema hayo, huyo mmoja katika hao akasema maneno hayo, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo basi, hao ni miongoni mwa wanachuoni ambao wametuonyesha, wametuambia kwamba maibadi ni katika makhawarij, ni katika makhawarij, bali wanachuoni wao katika vitabu vyao wanachuoni wao wa zamani, kama tutakapokuja kuwataja katika mlolongo wa hutuba zetu, ambao wanawategemea hao maibadi wao tangu zama, wanaitwa hivyo kuwa ni makhawarij. Hakuna hata mmoja katika vitabu vyao aliyepinga jambo hilo wala kulikanusha kwamba wao wanasingiziwa, kwa sababu wanajua fika muasisi wa uibadhi alikuwa ni kichwa katika vichwa vya kikhawarij. Tumuomba Allah tabarak wa taala atunusuru na atunusuru na bid'a na fitan ma dhahara minha wa ma batan. Tumuomba Allah tabarak wa taala atulinde na sharri za maibadi, atulinde na sharri za maibadi, na asiwape kufanikiwa maibadi, na awajalie wafeli katika mikakati yao ya kueneza uibadhi wao. Tuomba Allah tabarak wa taala aiulinde umma huu na ailinde jamii ya Kiislamu na Waislamu kwa ujumla kutokana na fikra za maibadhi hawa makhawarij. Tuomba Allah tabarak wa taala atufungulie ilmu zenye manufaa na tupe thabati katika kubainisha makundi haya ya dhalala ambayo yamekuja kuwatapeni Waislamu katika dini yao. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimu salam.
Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha